Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, naša današnja tema crkva i izazovi savremenog doba, a sa velikim zadovoljstvom pozdravljam našeg današnjeg gosta, to je đakon Nenad Ilić, đakon Srpske pravoslavne crkve, pisac, reditelj, pravoslavni publicista sa velikim iskustvom rada u medijima i da kažem i ovo, otac četvoro dece.
Ne, Bogu hvala.
Dobro nam došli.
Bogom pomogu svima i bolje snašali sad imamo.
Nešto bih ja još dodala o vašem radu. Rekla sam da ste pisac, napisali ste roman, autor ste romana 2004. Carigradski drum, koautor više knjiga sa duhovnom istorijskom tematikom za decu i odrasle, autor scenarija i reditelj dva izuzetna dugometražna dokumentarna filma, jedan iz 2006. Sveti Nikolaj Srpski, drugi iz 2007. Ava Justin, a trenutno radite na velikom nacionalnom projektu, snimanju igranog filma Otac o Svetom Savi i Svetom Simeonu Nemanji. Radili ste i serije za RTS 2009. 2010. 2013. To su serijali Liturgija, Ikona i Konstantinovo nasljeđe. Vaš pastirski rad je vrlo poznat široj javnosti. Prisutni ste u medijima, na svim društvenim mrežama. I ovako vaše oglašavanje uvek izaziva reakciju. Šta vi sebe, kako vi sebe vidite? Da li ste analitičar ili kritičar?
Kad ste osvišitelj, vidi se ko svaštara, mislim, ono, pod jedan. Pa Bože pomozi, mislim, ja davnih godina, kad sam prešao iz jednog života u drugi život, zapravo u život crkve.
1996.
Još ranije, znači sam krenuo, da, tad sam rukopoložen, ali u suštini kad sam krenuo, prosto da uopšte budem crkveni, verujući čovjek, to je negde početkom 90-ih, tad sam promenio potpuno i tad sam shvatio negde da u stvari gotovo je sa mojim profesionalnim opredeljenjem, ja postajem u službi teme, odnosno postajem u službi priče, postajem, kad kažem priče, mislim one velike priče, one priče koje ima smisla, onoga što je u stvari neko svedočenje, a u kojim će formama to biti, da li će biti, ne znam, u filmu, u pozorištu, u pisanju, ono potpuno postaje manje važno, tako da, eto, to je, ja sebe prosto vidim kao neku vrstu misionara, svedoka, nekoga ko stvarno ono što je našao, što kaže, što je palo s neba, da prosto delim sa drugim koliko god mogu, time se bavim.
Crkva izazovi savremenog doba, to će biti ovaj naš jednočasovni ram za dalju priču. Citiram vas, krajnje je vreme da se svi malo uozbiljimo, našim episkopima je potrebno hitno pomoći u upravljanju našom pomesnom crkvom. Bili smo svedoci, naročito sad u ovo vreme pred sabor, da sve dnevne novine su prepune slike naših episkopa sa iPhone-ima, uslikavani su raskošni vozni parkovi, pre toga raskošni vladičanski dvorovi, krenule su priče još od prošle godine o raznoraznim svešteničkim krađama. Koliko je to preterivanje, koliko je istina, šta je preterivanje?
No, dobro, očigledno se vidi tendencija u tome, to nije, mislim, ne treba sa čovjek nešto da mnogo razmišlja da se vidi tendencija. Naravno da ima preterivanja, ima naravno i nekih grešaka i možda bi neke stvari mogla se popravljaju, možda ne bi moralo sve da bude tako, možda bi zaista taj finansijski moment trebao nekako malo da se, makar u toj spoljnoj zoni skloni, ali, znate kako, godinama pre, recimo, ovog najnovijeg talasa, postojalo je uvek to. Narod se žali stalno, sveštenik mi mnogo naplaćuje, naplatio mi je ovoliko, naplatio apel ovako. Dođi jedan put u crkvu, svi se žale, a na ono što je najvažnije u našoj crkvi, na svetu liturgiju koja je besplatna, redko
niko
ko dolazi.
Dolazi.
I to je stvarno smešno.
Ja sam na tu priču odgovorila više puta, pa dobro, kad uđeš u kafanu i naručiš pesmu, da li izvadiš pare da platiš? Kaže, uvek.
Da. Pa a zašto bi plaćao svešteniku? Da.
Kaže, ali mnogo traži. Pa ako on mnogo traži, ti idi pa ga prijavi, ima gde da se prijavi.
Pa mislim, sad da ne budem banalan, ne može čovjek da umire 5 puta i da se venčava 800 puta i tako dalje. Mislim, sve, ima neki broj, tako da to se dešava vrlo retko, ali sve jedno. Znači, onda dobro, postoji te vodice, tu naravno manje više ljudi daju koliko daju. Vrsta prosto učestvovanja u životu crkve, potpomaganja cele priče. Međutim, kažem, na taj folklorni moment, na to što je već postalo standard, tako to kao to je tako jadikovka, znači niko ne koristi ono što je besplatno, daje, tu mislim da nisu senzacionalne stvari, ali jesu, kažu, u ovom siromaštvu sve je puno, živa istina, mi smo postali potpuno siromašni i stvarno nije lako ljudima da odvoje ništa trenutno. Ali na to se sada kao da je neka marketinška pamet stala iza svega toga i kaže, dobro, sad ćemo da to da nakalimimo dalje. Pa je onda Činjenica je da možda bi, recimo, vladike mogli malo da kao po neki skromni automobil da ne budu svi najskupi, ali s druge strane, isto je tako činjenica, ti ljudi provode u tim automobilima maltene ceo život. Šetaju tamo, amo, obilaze te eparhije, idu na neke sastanke, neko, pa mislim, direktor svakog srednjeg preduzeća ima iole bolje stojećeg, ima nekakav takav auto, prosto on se manje kvari, vrži i tako dalje. Sada ne pravdam ja to. Možda bi to moglo, ali to bi čak bilo i farisejski, znate, to znači da ima motor, recimo tako, nekog Mercedesa, Audi, a da spolje bude ulupan pa da nikome ne smeta, na primjer.
Da.
Da li je to baš rješenje ili nije, nije to ni bitno. Bitno je očigledno da pokušava i sve snage da se napravi na račun ove folklorne priče, na nju da se nakalemi priča o crkvi kao korporaciji, kao nečemu što zapravo ni podjednak način, kao sve druge institucije, kao sve druge grupacije, učestvuju zapravo u ovom svetu koji je potpuno poražen pohlepom, poražen finansijama. Ja ne kažem da crkva nije ugrožena time. I pošto su ljudi, naravno, deo crkve, isti ti ljudi iz istog naroda, iz iste sredine, iz iste civilizacije, neki od njih se bolje nose s tim, neki se nose lošije, uvek možete da izaberete da li ćete se hraniti otrovom ili ćete da se lečite, uvek ćete naći ili one bolje ili ćete naći gore. Gorih uvek ima dovoljno u svim strukturama, faula ima dovoljno svuda. Ako to rešite, to je u redu, ali time prosto mislim da učestvujete u jednoj marketičkoj priči koja je očigledno vođena tako da obesnaži crkvu. Jer, znate šta, kad mi, kao što se sad dešava, imamo državu koja zaista ima uslovnu svoju samostalnost. Ona je relativno samostalna, relativno kolonijalna, relativno je samostalno odlučuje, relativno da odlučuje po nekim drugim kriterijumima. Narod je kao u vremenima, neću sad da poredim, naravno bolje nego u nekim vremenima okupacije ili vremenima ropstva, ali negdje je narod ostavljen sam sebi. On više nema pravu zaštitu. Crkva u takvim vremenima postaje zaista dragocena. Umjesto da je jačamo, očigledno postoji tendencija da je napadamo i da je slabimo, to jest da cementiramo. Ako čak i uzmemo da su sve ovo što pominju, ne znam, ti mediji, mane, u redu je. Ali gomilanje tih mana isključivo i tendenciozno, i pogotovo to kad se vidi u tim talasima pred sabore, pred te neke velike događaje, kao da govori o tome da želi da se oslabi, da ona izgubi svoj glas i da ne može da pomogne u bitnim situacijama. Kao što je, recimo, situacija sa Kosovom, situacija s teritorijama, sve te bitne odluke, promene ustava. Da ne govorim o tome o nekoj zaštiti naroda u nekom višem smislu, u nekom iole, kad kažem političkom, crkva ne treba se baviti politikom, nije to njen posao, ali svi se bavimo, hteli ne hteli, politikom na onaj način. Sve je politika, svi naši odnosi, sve ono što odlučujemo zajednički, sve ovo. Znači da prosto se oslabi i da nema tu moć. Nije to ništa novo. Nije to ništa novo. Od kad je 19. veka obnovljena država, država u prosto je obnovljena u tom nekom evropskom duhu na jedan način koji je imalo romantičarsko-evropski taj i nacionalizam i viđenje države, uvijek imala tendenciju da drži crkvu pod punom kontrolom. To su radili kraljevi, to su radili kneževi. Nije to nikakva sad specijalnost, da ne govorimo o vremenu komunizma. I sem retkih perioda, kratkih perioda, crkva je stalno bila uhvaćena po tom, zato što naravno vlast, svaka vlast, evo sad se uzmimo da smo dovedimo se u položaj vlasti, što bi ja puštao da mi neko kvari idealnu situaciju? I svaka vlast želi da kontroliše. Međutim, ono što je sad jako važno, to je da prosto to sagledamo i da kažemo, dobro, u redu je sve to tako biva i tako mora da bude, nego prosto narod će morati u jednom trenutku da vidi, a ko će ga kad dođe kriza iole odbraniti? I drugo, ako ima šta da zameri i svojim sveštenicima i vladikama, mam, ko ti brani da to kažeš, a kaži to direktno, kaži ovo, umjesto da čekamo da se pravi ti medijski slučajevi na osnovu nekih stvari. Nije to specijalnost, mislim, tih medijskih takvih skandala i trovanja postoji u svim oblastima. Mislim, naše novine, naši mediji, naše televizije truju nas sadržajima koji stvarno nisu... Znate šta, od onog trenutka kad su crne hronike sa 15. strane prešle na prvu stranu, sve se obrnulo na... Znate, vi dovodite ljudu beznađe, dovodite u moralni relativizam, u nešto što više... To je idealno stanje da se tim ljudima manipuliše. Prosto.
To je sad pitanje crkva i mediji. Koliko se sama crkva snalazi da na pravi način odgovori?
Ne, ne previše.
Ona je vrlo zatvorena.
Jeste, ne previše, nemamo tu vrstu otvorenosti. Postoji još jedna navika iz tog vremena, pretposlednjeg u stvari tog komunističkog, kad je prosto ideja bila da se nekako malo rezervatski zatvori, da se zaštiti od udara koje je imala, koja je bila apsolutno nepoželjena, apsolutno prognana, I pošto su u crkvi procesi prilično sporo dešavaju, što ima svoje dobre i loše strane. Mislim, dobre strane su što onda ne ide po duhu vremena, ne reaguje baš na ono što bi svaka neka stranka, korporacija, zaista u pravom smislu ili ovo reagovali, da se prilagođavaju duhu vremena, nego time što usporava, ona daje sebi prosto snagu i vreme da zaštiti ono što je najvažnije, ono večno, da prosto Hrista ostavi, pristup Hristu da ostavi bilo koje sledeće generacije. Loše je što se vreme zaista mnogo ubrzalo i što bi bilo jako dobro da se malo misionarski reaguje, da se prosto misli više na ljude, da se oni pridobijaju, da se objašnjava njima, da se vaspitavaju, da im se izlazi u susret, a to za sad kod nas ne postoji, još uvijek je pasivna priča, tako da ne postoji ni ta priča aktivne komunikacije sa javnošću, aktivnog
prisustva medija. Evo daću vam primer. Poslednje dve godine Patrijarh više ne daje novinarima, ne čita pred novinarima ni božićnu, ni vaskršnju poslanicu, to se da snimi televizija Hram i šalje televizijama, radiostanicama i tako dalje. Ja sam bila vrlo zaprepašćena.
Da.
Novinaru je na kraju i lakše da dobije to gotovo već gotovo, ali ipak je ovo neki svečani čin kome se mi radujemo.
Pa to jest, to možda nije najbolja strategija, stvarno to je još jedan korak, možda je stvarno udaljavanje od tog direktnog kontakta s javnošću. Tu kaskamo, tu zaista imamo nekih problema. Znate kako, nismo očigledno skupili dovoljno snage, da budemo realni. U tom periodu komunizma došlo ono brzo širenje crkve. Očigledno nije bilo ni dovoljno kadrova, ni dovoljno ljudstva koje je moglo to da pokrije to naglo širenje. E sad imamo neko sabijanje. Znate, organski rast je, kažu, biljke rastu otprilike 2 stepena gore, kad neka biljka raste, kad se meri, poraste za 2 stepena, pa spadne za 1 stepen, sabije se. Onda opet raste za 2, ima neki muzički ritam u tome. Tako i ovde, u bilo kakvom organskom tom nekom razvoju, postoji nešto. Znači, recimo da je u periodu tih 90-ih, tog nacionalnog buđenja, na tom nacionalnom talasu, a ne na talasu zapravo hrišćanske obnove, nego nacionalne neke, nekog buđenja, porasla za 2 stepena, onda se sabila za 1 stepen. Sad bi zaista opet mogla da raste 2 stepena. Svi želimo to i navijamo, očigledno.
Jedna vaša rečenica, vi kažete, naš narod jako malo zna, otprilike ovako, jako malo zna o svojoj veri, ali život bi dao za svoju veru. I te 80. 90. on je prosto na jednom talasu nacionalnog buđenja napunio crkve. I sve je to bilo lepo i onda su došla neka vremena, 2000-te. I sada odjednom imamo kao nekakvu depresiju.
Pa dobro, zašto nemam odgovor na ovo? To je, znate šta, ovo što se dešava, ovo je zaista katastrofalno u svakom smislu. Ovo je zaista možda i u istoriji sveta jedna čudna epizoda. Ne znamo sad da je ta epizoda blizu finala, finalna, ili je samo jedna prolazna koja će se promeniti nekim novim talasom. Da se zaista sve ljudsko svede na merljivo, finansijski, ko košta. Mislim, malo ne svako od nas kad se pogleda će početi razmišljati koliko ovaj čovjek košta. Koliko on kao da se angažuje ili da se ne angažuje, za koliko može se potkupi, za koliko može ne znam šta da. Svako od prilike sad ima zaista svoju cenu, od ne znam poznatih ličnosti, od sportista, glumaca, estrade i tako dalje, političara normalno i tako, pa sad i svi ostali koji su sad svi na nekom tržištu. Ideja to da tržište postane zaboga kriterijom svega, pogotovo to neko nakaradno tržište, nešto što nije nije lako ni savladati. Crkva se nije za sada još uvijek snašla u tome, pošteno rečeno, mislim da pošteno govorimo. Još uvijek nemamo odgovor na to. E sad, kažem, pošto nema niko ni drugi odgovor na to, sad ajde sad, da ne budemo ni prestrogi. Trenutak kad se pojavi neko rešenje koje će pomoći čoveku, svakom od nas, mislim da ne pričamo sad o nekom idealnom čoveku ili nekom, da nekako stekne snagu i da dobije snagu pred tim silama i da počne da se s tim nekako, da prosto da ima šansu da se izbori sa time, to će biti veliki trenutak. Pošto se mi, najveća snaga crkve je u okupljanju. Najveća snaga crkve je u liturgiji, zajedničkoj molitvi. Tu nismo jaki, bili smo nešto jači 90-ih nego sad, ali ne nešto senzacionalno, sad isto nije to neki veliki pad, ali nema rasta toga. Ta ideja o tome da se mi nađemo na istom mestu, da vidimo jedni druge, da osetimo snagu jednih drugih i da zajedno, da postoji jedno mesto, da smo sigurni da ćemo da uložimo zajedničku energiju u dobro, u molitvu koja će nam se vratiti, da ćemo jedni druge makar na za to vreme doživljavati ne kao konkurenciju, ne kao neko ko nas smeta, nego kao potencijal koji će pomoći da svi zajedno nešto uradimo, to nismo iskoristili dovoljno još uvek. Iako je bilo puno priče o tome, puno poziva, puno razgovora o obnovi, puno to, još uvek nije urađeno. Dok to nije urađeno, dok mi nemamo taj osjećaj, dok se taj osjećaj ne pokupi kao u srcu, u kostima, u bubrezima, u svemu, sve ostalo postoje kao neka ideja, kao neka priča. To ljudima nije dovoljno. Moramo prosto da radimo na tome, a ovakve stvari, to banalizovanje medijsko, jo, često u stvari ode na neku suprotnu stranu i baš nas udalji, ne pomogne. Kritika treba da postoji. Ne treba mi sada da pravimo neke šećerne vodice. Ne treba da ružičaste naočare stavimo i da sad sve aminujemo i sve je divno. Nije divno. Ima grešaka onoliko. Nego je samo meni zanimljivo uvek, pomenuo ste, evo sad bavimo se tam prisutan u medijima, radimo i na internetu i svuda. Interesantno mi je kako u stvari ne postoji dovoljno te konstruktivne energije, želje. Mislim, kako ti kažem, želje da ja, ajde sad, možda ne govorimo o nekim idealnim situacijama, nego želje da meni bude bolje, moje porodice da bude bolje. I kako to uopšte ne postoji ideja da će to biti bolje jedino ako je još 3, 5, 8, 10, 100, 1000, pa cela zemlja, porodica ili ljudi, pojedinaca, nebitno, da svima bude bolje, onda smo mi jači. To je nešto što se zaista uči iskustvom. Jer ako mi u ovom sistemu koji je individualistički, koji nam je stigao sa zapada, ostanemo tako nekako rascepkani sa idejom da nam je svako konkurencija i da nas svako ugrožava. I da nas ugrožava u našim specifičnim uslovima koji su čak gori nego na zapadu, realno gledam u toj oblasti, pošto tamo postoji neka sistemska zaštita, postoje neke sačuvane vrednosti, kakve god da su one, možemo mi da pričamo o njima. Mi ovde nekako smo ugroženi jedan od drugoga i prosto kao da će nečija pamet da uzme moju pamet. Ona negira moju pamet. Nečiji uspeh će uzeti moj uspeh. Došlo je dotle da čak i Novaka Đokovića ne može baš cela nacija, polako se filtrira jedna velika grupa ljudi koji će baš naročito na njega da napada zašto je uspešan.
Već počinju po društvenim mrežama, onim smeta, ja ne znam ko da...
To je vrlo neobično. To je vrlo neobično. To je ta čudna zavist. To je, kažem, prosto kao da postoji neko uobraženje, neka ideja, da postoji jedan konačni zbir svega, sad ovako uzmem. Konačni zbir pameti, konačni zbir para i sad, ako neko uzme mnogo para, on je gotov sam, ja, meni je uzeo.
Da.
Ako neko uzme mnogo slave, uzeo je od konačnog zbira slave, meni je uzeo, ja ću sad ono, znači meni je oteo, ja odmah mu zavidim. To jeste sindrom jedne ugrožene nacije, nacije koja je prošla sve i svašta, koja ima za sobom onolike ratove i koja je dubinski, što kažu, u genima slagala tu neku nesigurnost i tu neku paniku, s jedne strane, a s druge strane upravo nedovoljna crkvenost, mislim, upravo, kad kažem crkvenost, mislim u najširem smislu, mislim u smislu stvaranja zajedništva, osjećaja zajedništva. Govorim ja samo, ajde Bože pomozi sad, ja pričam kao ja sad, evo, svešteno lice, đakom, pa kaže svi na liturgiju, ajde, a nego... Ili ima to negde drugo, gde se isto tako to leči, ta vrsta egoizma i samozatvornosti?
Ima jedna divna fotografija koja je kružila i kruži društvenim mrežama, to je slika sa sahrane našeg patrijarha Pavla sa pitanjem gde je za nekoliko godina nestalo ovih 1.200.000 ljudi.
Ima pitanje i pre toga, a gde su bili pre te sahrane isto tako?
Da, gde su bili te sahrane.
Nego kad je došla sahrana, ima ta naša bolećivost, pošto kod nas se prepliče, iskreno da budemo, kult mrtvih, odnosno kult pokojnika i kult predaka se prepliče s hrišćanstvom. Nisam ja siguran ovde šta je način. Mi se kunemo u naše pravoslavlje i jeste ono najbitnije. Ono jeste ono što je svetosavska snaga i ono što je napravilo srednjovekovnu Srbiju i ono što nam je najvrednije, definitivno. No, mislim, neću sigurno zalagati se nešto drugo i mislim, inače bi bio tamo gde je bolje. Međutim, realno gledanje, ja vidim da je taj kult mrtvih jako bitan. Znači, to je s jedne strane čuveno ono, o pokojniku sve najbolje, s druge strane, jeste neko iskreno poštovanje. Ljudi su osetili u Patrijarhu Pavlu neke vrednosti koje su bile iskreno svedočene. On je stvarno iskreno svedočio to što je. On je ono što je pričao, tako i živeo. To nije moglo da ne fascinira ljudi u ovo vreme licemerja i svega i ste kako. Ali nekako, to često je sad pomenem, greh mi na dušu možda, a možda i nije, imam utisak kao da su ljudi ipak negde osjećali da je on svetski prvak. I da imamo u tom trenutku mi svetskog prvaka u veri. I da ako mi čak nismo biserni, to se inače desilo u tim grupnim nekim događanjima, ja sam, otprilike ima ta neka priča, ja nisam baš nešto, ali moja vera je, moj narod je fantastičan. I onda tu narcisoidnost neku i neku želju da ja budem, ja prebacim na sledeći stepen i onda kao ja sam za Boga skroman, fini, ali zato na sledećem sam toliko ofanzivan i toliko branim tu priču. Tako i ovo ispalo, sad imamo najboljeg na svetu u veri. Da banalizujem, ali tako je nekako izgledalo među svim tim verskim vođama. Tako da je to bio negde ispraćaj svetskog prvaka. Niti pre nego što je patrijarh se upokojio, niti posle, njegove savete skoro niko nije slušao. Mislim, on je nešto i tražio i zahtevao. Da ne govorim sa tim situacijama, bilo pa zviždanje, pa evo, nije zviždanje, pa ovo, pa ono. Po novinama su bile svašta nešto se moglo se nađe po nekim novinama, ne po svim i tako dalje, i o njemu i o ne znam čemu. Nije to sad ni presudno, niti on sad neki supermeni čovjek, on je stvarno čovjek koji je bio dobar svedok veri i sjajan monah. Možda kao vladika beogradski mogu više da uradi i da ostavi za sobom neku crkvu malo čvršću. Ali činjenica je zaista da je ta vrsta uvažavanja nekako deklarativna, sporadična, kao sve što radimo, ona nije bila deo, što kaže, gde su nestali svi ti ljudi? Dobro pitanje, gde su nestali? Gde je ta crkva od milion ljudi? Što ne dođeš posle na liturgiju svih tih milion? Da budu male crkve, da moraju vrata se razvaljuju, da vidimo gde smo, šta smo. Ne, došli su tog dana, to je vrsta bila to kao jednog praznika, veliki spektakl, nacionalni, veliko neko vrsta utehe. Evo nas puno, imamo fantastičnog čoveka, to je naša reprezentacija, kao Novak, kao Tesla, kao, mislim, to su veliki ljudi koji izaberemo ili koji sad nekim vremenom ostanu takvi, nekim vremenom spadnu neku nižu poziciju, sve jedno, ne znamo, vidjet ćemo šta će biti, ali to je vrsta neke kao izmeštene zapravo narcisoidnosti naše, a služba tom čoveku, odavanje zaista poštovanja time što ćemo pratiti njegov put, što ćemo na bilo koji način mu se približiti, pa nije baš se pokazala nešto postavno intenzivno.
Ovde stajemo. Naš današnji gost je đakon Nenad Ilić, đakon Srpske pravoslavne crkve, pisac, reditelj, pravoslavni publicista, talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, naša tema, crkve, izazovi savremenog doba. Vraćamo se našoj priči posle muzike. Kirije eleison, talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naša današnja tema, crkva, izazovi savremenog doba. Gost, đakon Nenad Ilić, đakon Srpske pravoslavne crkve, pisac, reditelj, pravoslavni publicista. Nenade, nastavljamo našu priču i vreme je da se uozbiljimo. Kako?
Pa da, krajnje vreme da se uozbiljimo je prošlo. To smo već promašili, ali Bog zna sad koliko je to, sad, koje je krajnje. Tako da naša procena o krajnjem vremenu možda nije ni presudnog značaja. Jeste vreme da se ozbiljno, sigurno. Ajde sad ovako kao
u kom pravcu to sve ide? Pre svega da se vratimo sabornosti, da se vratimo crkvi.
Pa jeste, to je ovaj, ja sad, što kaže, svako može da priča ovako, svi pripadamo istom narodu, svi pripadamo i znamo otprilike koji su problemi. U istoj državi živimo, mnogo je problema i mnogo su široki. Ono što ja zaista mogu i ono što mene najviše zanima, zato i sam i zaista onako, što kaže, srcem u crkvi, prvenstveno, to je u stvari upravo to da crkva može da posluži, i to ne treba da zaboravimo nikako, ja ne znam ko bi još mogao da posluži u ovom trenutku. Koji je to? Pogotovo crkva koja nije samo organizacija, nego i organizam. I ona je nasleđeno nešto, i ona je nešto jako kontinuirano. I drugo, ima koren u budućnosti, jedan paradoks, ali ona vuče iz budućnosti svoju suštinu, ne iz prošlosti. Prošlost je nešto što je neki pečat i što je nešto što daje sigurnost. A zapravo je usmerena budućnosti. Ako ona nije ta koja treba ovaj narod da uozbilji, to je da mu omogući zapravo da se vrati, da stane na noge i da odgovara onoj slici koju su mu preci ostavili, počevši od Svetog Save i Simeona i pre njih, naravno, bilo i svetitelja, evo sad smo Jovana Vladimira skoro slavili i tako dalje, ne znam ko će. Uozbiljiti se prvenstveno znači preuzimati odgovornost. Dok nas vlast uči prebacivanje odgovornosti, svaka vlast koja dođe priča o prethodnoj vlasti kao krivcu za sve. Ovde niko, nikakva odgovornost nikada nije preuzeo. Između ostalog, mi nismo preuzeli ni odgovornost za elementarne stvari u ovoj zemlji, kao što je, na primjer, poraz. Niko ovde nije izašao i rekao da smo i poraženi, da smo mi ozbiljno izgubili, da smo kao poraženi pod određenim okolnostima okupacionog tipa ili poluokupacionog, da moramo da pristajemo na stvari na koje možda ne bismo da je drugačije. I da kad kažemo da smo poraženi, onda drugo da kažemo, ako smo poraženi, to je verovatno zbog nekih naših grešaka. I onda opet tako isto zajedno da se pokajemo. Ne za ono da se pokajemo što nas ubeđuju raznorazni belosvetski tu koji prolaze, koji brate ljudi svoje, kad kažem, sad ja sam prema njima možda strog, ali oni rade svoj posao za svoje zemlje, za svoje organizacije, za svoje interesne grupe i pokušavaju da nas nateraju da radimo nešto što će nas polomiti, a nešto će nas ojačati. Mislim, tu nema nikakvog sentimenta, niko nema neku posebnu dobru nameru, ni prema kojoj zemlji, ne prema nama, mislim, nismo sad mi to neki izuzetak. Svi se bore za svoje interese, rat je neprekidan, borba je neprekidna, traju u svim oblicima, da li je to kulturni, ekonomski, ovo i tako dalje. Znači, ne da se pokajemo za to što nam serviraju neki, nego da mi između sebe se nađemo, zašto to mi imamo da se pokajemo? Gde smo to postali slabi? Gde smo mi to zgrešili odnosno naše pretke, odnosno na nas same, odnosno na nas sad koji živimo, odnosno na one koji su živeli, da to pronađemo i onda se uozbiljimo preuzimajući odgovornost za dalje neko postupanje. U okviru toga priča o sabornosti, o tome da moramo da naučimo zapravo da kako da objedinimo snagu, kako da je ugradimo neke procese, kako da je ugradimo u budućnost, je upravo ono što bi moglo da se uči u crkvi. Gde se malo to isto zapušilo pod uticajem sveta, pod uticajem sila politike, ekonomije i svega ostalog, previše toga ušlo u crkvu.
Da objasnimo kako je zapušeno u crkvi.
Pa zapušeno je, kako kažem, što na ličnom planu, to što na sistemskom. Znate, crkva je ovde sa državom uvijek bila u bliskom, u pravoslavlju, inače u bliskom kontaktu. I često neke organizacijone modele i neka vrsta i pravila i svega preuzima od države. Pa još kad se onda na ličnom nivou previše to nekako interiorizuje, onda dođe do nekih problema. Naprimer, sabornost. Sabornost, ako nije, kako je kažem, ako nije autentično, lako može da prerađe u samovolju. U samovolju, u držanje. Znači, apsolutni porožaj nekoga, jer ovde niko ne spori i niko ne želi i mislim da nikako ne bi smeli da razmišljamo o promeni zaista strukture crkve. Ne. Ušte se ne radi o tome. Ne treba menjamo strukturu crkve. Ona treba bude jerarhijska. Ona treba da bude monarhična kao što jeste. Nikakvog zbora nema. Ako će mi o svemu da gačemo i da raspravljamo, to je katastrofa, to je vaša, to nije crkva. Znači, crkva upravo zato što je nasleđuje, ima ozbiljan pečat nasleđa i drugo ima odgovornost prema budućnosti, ona ne spada u izborne stvari. Ona je nešto organsko. I nikako nije poželjno tu da sad mi ne znam ćemo da glasamo. Međutim, ako se ne uspostavi, pošto je kriterij sabornosti uspostavljen u neko vreme koje je bilo drugačije od ovoga, kad nije individualizam vladao, kad nismo mi svi odrasli, izrasli na tlu individualizma, gde zapravo ipak negde, hteli ne hteli, da li smo filozofi, da li smo teolozi, da li smo ljudi crkve, nekako sebe osjećamo previše kao centar sveta koji ima neku autonomiju. Ako to ne osjećamo duboko povezano sa drugima, koje u tradicionalnim vremenima i u vremenima kada je tradicija bila živa i tekako bila realna, nego počnemo previše da izražamo svoje mišljenje, onda se kida to tkivo sabornosti koje treba da bude jerarhična u neku vrstu, kažem, samovolje, u neku vrstu rečnikom savremenog vremena skoro diktature u nekoj oblasti ili tako dalje. Ono što, da sad nešto mnogo ne teoretišemo, suština je, kad se nešto zakoči, kad dođe do neke vrste malo zaustavljanja procesa, okoštavanja, previše forma zavlada pred onim što nam je zapravo potrebno, mi možemo sad da očajavamo i da kritikujemo i da naručujemo tekstove u medijima ili, ne znam, emisije ili čuda i da se bavimo time, da se užasavamo, da se distanciramo jedni od drugih ili da herojski pristanemo na mi, na neko mi koje ne damo da se kida. Ako crkva nije to mi koje ne da da se kida, onda ne znam šta radimo. Ako pristanemo na to mi, onda ono što ste počeli na početku, kao da kažemo da treba da pomognemo, onda prilazimo na drugi način. Kažemo, nešto se desilo u procesu. Znači, ako se okoštalo nešto u jerarhijskoj strukturi, ako prosto dolazi do neke blage zakočenosti i nedovoljne interakcije sa svetom, onda svi verujući imaju odgovornost i pitanje ko će prvi pokrenuti taj talas, ne time što će revolucionarno nešto da radi, ne time što će neke izbore da organizuje, neke razne sada referendume o tome što treba se raditi.
Evo recimo, prošlo je prolećno zasedanje sabora, doći će jesenje zasedanje sabora. Da li vi vidite sliku da se otvore ta vrata? Pa da...
Ta vrata se otvaraju, ona će se otvoriti samo ako mi to budemo hteli. Vi,
dobro.
Ja, mi, svi. Ako mi to hoćemo,
dobro.
Mi onda prosto kao u svakoj porodici, mislim, dobro, da prestanemo da budemo fariseji, formalisti, licemeri, lažnjaci, nego da lepo kažemo, oče, ovo ne valja. Je to u porodici nedopustivo? Mi u svojim porodicama ne govorimo nekad ocu, pa ovo ti, brate, ne valja, odnosno, oče, ne valja ti ovo. Ne vidim zašto bismo seli i napravili odmah distancu, izdvojili poziciju koja se zove otac, odnosno sveštenik, odnosno vladika, i onda seli ogovarali ga ili davali vesti iz bliskih krugova, davali nekim medijima, učestvovali u tome, čitali u medijima, podržavali, zgražavali se i tako dalje. Ne. Naša je odgovornost da sačuvamo to mi. Od koga će krenuti obnova, odnosno sređivanje stanja, popravljanje stanja, to ne znamo. Ne znam po kojoj logici mi smatramo da mora krenuti isključivo od vrha, od glava, od nekih ko... Mislim, bez te strukture crkva nije ono što treba da bude. Ali ne znači, mi smo, opet kažem, ta izmeštanje iz tradicionalne logike, iz organske logike, napravi zapravo od sabora neku vrstu centralnog komiteta po našoj nekoj pređašnjem znanju i očekujemo, sad treba oni da se nađu, pa će oni da nam kažu šta treba se radi, nisu nam rekli šta treba se radi, nisu dobro uradili svoj posao, najbolje bi bilo da izađemo na izbore pa da ih menjamo. Otprilike banalizujem, maltene takva neka logika se uspostavlja. Logika nije ta. Logika je da sam ja pustio da nikako do vladike ne dođe to i to, to je da sam bio pasivan.
Zvuči,
neko će se iznervirati. Pa nije čak to iz straha, iz lagodnosti. To je naporno. Znate vi sami koliko je teška otvorena komunikacija?
Da.
Ali ako u crkvi ne možemo da imamo otvorenu komunikaciju, ako mi u crkvi ne možemo taj višak, pošto kažemo, najlakše kažemo, pazite, sveštenik je plaćen za to. Vladika tamo sedi kao neki poreznik iznad, on skuplja sveštenika i on je plaćen za to. Neka oni to sređuju. I nek mi srede to. Ta logika će dovesti da ćemo opet sahranjivati nekog sa milion ljudi, a nama neće biti bolje, niti ćemo popraviti svoje crkveno stanje, niti ćemo imati sreću u državi, niti šta. To ništa ne znači. Ovo nije vreme u kojem ćemo mi profesionalizacijom i delegiranjem na taj način ništa postići. Jer ta struktura, po ugledu na državnu strukturu, uvek će se imati opasnost da se okošta i da se zaustavi. Ne. Ako mi hoćemo nešto popravljamo, mi moramo zaista preduzmemo odgovornost. Nije ona ista. Naravno da ogromnu odgovornost ima koji nosi mantiju. Onaj ko služi liturgiju, onaj ko je dobio pastirski čin, ili onaj koji ima episkopski. Naravno da je njegov odgovornost, ali to je njegov problem zapravo. A moj problem je kako da bude bolje. Nije moj problem da njega ogovaram, nego kako da njega popravim kako znam i umem. Ako smatram da nije u redu. Tu logiku moramo negde da vratimo. U državi je to jako teško uraditi sa ovim partokratskim sistemom koji je katastrofa čista, koji je u stvari jedna kombinacija sektaške u stvari logike. Nekoliko sekti se između sebe takmiči, sektaški, parcijalno. To je, mislim, ono štetno po državu, definitivno. Ali u crkvi koja je ipak jedinstvena, i koja je ne ipak, nego prvenstveno jedinstvena i koja je nešto što u stvari pokriva ceo narod, sve te logike, parcijalne i tako dalje, ako tamo nismo u stanju da određenim, samo određenom entuzijastičkom željom, skupljanjem ljudi po parohijama, intenziviranjem kontakta sa sveštenicima, sa episkopima, ako to nećemo moći nešto da uradimo u tom planu, nema nikakve obnove sabornosti, neće nam to niko živi uraditi. Okoštali sistem će onda zarobljavati crkvu, mučiti je, smanjivati njenu snagu i meni neće biti dobro. Ako je meni neka satisfakcija zato što ću dinam onda da ogovaram, da čitam članke o tome, da pričam viceve, ne znam, o vladikama, njihovim automobilima i ovome, odlično. Aj, ako ljudi, ako je to nekome zadovoljstvo i ako smatra da je time sve završeno, odlično. Ali ako nije zadovoljen, onda mora da preuzme odgovornost. I onda mora da kaže, a šta bi ja mogao da uradim sa nekim s koje poznajem, šta da radim? To bi nekako bila cijela priča sabornosti. To ne znači opet da će on kao da glasati za neko, da će on, ali ta vrsta organskog, porodičnog, koje uopšte nije nemoguće, moje iskustvo u crkvi govori da je to i tekako moguće, samo se retko dešava.
Kako je moguće?
Pa evo kažem, skupi se nas, kažem, ne valja mi nešto. Ja kažem sveštenik, on kaže, ma daj, šta ti je dvojka, beši. Sad ja kažem, to piše čak i u Novom Zavetu. I onda šta da radimo dalje? I kod otaca postimo u savjeti. Dobro, onda skupimo se dvoje, troje. Pa idemo sad svi zajedno, kažem. Ne, i dalje neće. Kažem, ma nemojte, pustite mi, ja ne mogu to da se bavim tim glupostima. Pa se skupi više. To je vrlo jednostavno. I ta činjenica postaje pritisak. Ništa trenutno, tako je postavljeno, pošto je mnogo toga ušlo iz političke sfere, iz sfere državne organizacije, mi smo... Treba budemo apsolutno sigurni. Niti u politici državnoj, niti u strukturi crkvenog funkcionisanja, kad se, kažemo, koštaju neke stvari, ništa se neće desiti bez pritiska. S tim da taj pritisak može bude osion, zlonameran, ili to može bude pritisak dece. Oče, ajde, nemoj, ajmo da uradimo ovo. Pa samo kad ne mogu ovako, onako. Znate, postoji malo i to licemerje, svi stalno to počeli smo od tih financija, pa ne znam, ovaj mi naplaćuje ono. Ima varijanta da ne mora da se naplaćuje ništa, se uzme neki parohijal, sad svako od svoje platice neki procenat mali stavi, cele godine plaće, onda ne mora ništa da plaće. Sve će to da ide u kasu. To niko nije spreman na to. Ne kažem, ni to ni ponuđeno kao realno, moglo bi o tome da se rasprave, u nekim eparhijama ima do izvesne mere to urađeno, u nekima nema. To bi odmah bilo kao u skandal novi. Pa da, ali kako ćemo da držimo kao bilo koji sistem? Kako ćemo mi da držimo nešto što je jedino što mi stoji spram države i što ima veći kontinuitet od države? Nama su, koliko država su ovde propale? Crkva traje još uvek.
Da.
Daj malo da se uozbiljimo. I daj, kažem opet, da preuzmemo odgovornost. Svako od nas radi na sebi i osvaja svoju slobodu, ali ne kao ostrvo, nego u odnosu sa drugima. I razvija se odnosu sa drugima. I ljubav svoju odnosu sa drugima čini. Mi smo povezani potpuno. Bez povezanosti na 1-2, na 2-3, na parohija, na ovo, na ono, nema nikakve moguće priče, ni o kakvoj obnovi. Sve to čista i puka utopija. Može nekom da deluje utopija i ovako? Jeste. Pa ko će sa to da radi ako neko ne povede? Povešće oni koji naprave dobar primjer. Kad su vremena tradicionalno, kad su snažne grupe i grupna pravila, onda su dragoceni pojedinci, individualci, geniji, junaci, mudraci, oni koji povuku, koji razbijaju kliše, otvaraju granice. Kad je individualizam došao i svima nama sad postao zakon, gde svako od nas, Bog, tvorac, sam sebe, tako mu makar svet govori, civilizacija mu govori, ti si odgovoran sad za sebe, ti ćeš sam sebe da napraviš, ti ćeš ovo, ti si ovo, ti si... moraš ovako, ti možeš onako, ti si svakog dana sve bolji, bla, 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 bla. Ako se dođe do te priče i ako svi zapravo, a pritom imamo generalno, čak u po cviću, po svim ostalim onim koji su se bavili nacionalnim mentalitetom, mi imamo sklonost ka tom ego, nekom priču, ta dinarski mentalitet i cela priča, kad takva vremena dođu, sad je podvig grupa koja nije sekta, koja nije partija, nego grupa koja je porodica i koje porodični način funkcionisanja prebacuje na sledeći nivo. Jedino gde to može se uradi, to je zapravo u crkvi. Nama je danas potrebno razmišljanje grupe, nama je potrebna snaga grupe, oformljavanje, podređivanje toj grupi na način koji neće biti manipulacija, a jedini način je da Hristos bude glava svake te grupe i na kraju, naravno, kao što će biti i glava crkve. To su dovoljne pravila ima, dovoljno vrednosti koje je potrebno postići, a moj zadatak u okviru te grupe je da se osposobim da budem deo grupe. Da se osposobim da mogu da volim makar malo ljude. Da se osposobim da mogu makar malo da budem odgovoran. I to ništa neće moći za mene. Sloboda, za razliku od onog što vam priča ovo vreme, nije ništa što se dobija automatski. Nije ništa što mi daje neka vlast, pa mi kaže ova vlast, slobodno si, izađi na izbore. Ili ne može da imaš izbore, pa nisi slobodan. Sloboda se jako teško i mučno stiče. Učimo sebe, učimo svoju decu da se sloboda zarađuje i osvaja. Sloboda nije ništa što se podrazumeva.
Da, situacija je takva da neke pobune vezane za neka loša stanja u crkvi mogu da se pretvoru u raznorazna sektašenja. Vi ste 2006. godine napravili jedan izvrstan dokumentarni dokumentarni film o Svetom Nikolaju Žičkom, koji je u vremenu pred Drugi svetski rat odigrao veliku i značajnu ulogu. Kada se stvorio bogomoljački pokret, 200.000 ljudi je okupio, to je bilo svakakvih ljudi, to je moglo da krene ko zna kojim pravcem, ali kada je on stavljen na čelo tog,
dobro ste ispričali, i to je tačno, jer sad neko kaže, e sad što neki novi vladika Nikolaj ne napravi bogomoljački pokret, nije on napravio bogomoljački pokret.
On se napravio sam.
On se napravio upravo po ovome kako. Od grupice ljudi.
U vrlo lošem pravcu.
Ljudi su imali nezadovoljstvo od moralnim stanjem u posleratnoj, tada posle prvog rata u Jugoslaviji, Srbiji, prvenstveno normalno, ovde se to dešavalo. Nisu bili zadovoljni tim ni stanjem vere, ni morala, ni nečega. I to je bilo na određeni, ne kažem da to treba na isti način da se radi. Suština je sledeća, da su oni svoje nezadovoljstvo smatrali nekako mora se radi nešto na tome i udruživali su se apsolutno volonterski, amaterski, entuzijastički, kako god hoćete. To je imalo i tekako mnogo opasnosti za strani. Pojavili su se neki poluspiritisti, nešto su počeli tu da, da kako narod ne zna baš mnogo ni u crkvi, ni ovo, pa se kaže verska obnova, moralna obnova, udri ko kako stigne, svašta to može da se desi. Mogu su i hoštapleri i neki zanesenjaci i čuda. E, onda se pojavio vladika Nikolaj koji je bio dodeljen da se stara o njima, što je bilo dobar potez. Naravno, on imao određenu vrstu i simpatije i tako dalje. Svejedno, ta odluka da crkve da dodele, nekako je sve uravnoteže. I znate šta sad, ako mi hoćemo opet to slično, mi moramo da imamo pokret da bismo imali vladiku Nikolaja. Sad je opravo ono što ćemo pričati, to je sad tako vreme. Sad nije vreme da će neki patrijarh Pavle, neki novi Nikola ili ovo uspeti da izanimira ljude. Neće. Svi će mu tapšati, gledat će ga, ali on je tu kao profesionalac, kao neka zvezda, kao jedan u nizu tih zvezda koji gleda čovjek po medijima i kaže da, on je odličan, odličan, to nikakve veze sa mnom nema. Mislim, on si radi svoj posao, ja imam svoj, ja ne mogu da stignem, ja sam čovjek puno obaveza, imam drugi posao. On je profi u toj priči. Neće to ništa ispasti od toga. Ispašće samo sličnom logikom. Znači, ako smo ljudi, ne znam, ako mislimo, ajde da vidimo, nek mi neko kaže šta je to drugi način kako da se ovaj narod obnovi, kako se prikupio da se opametimo. Ako ima van crkve, evo ja prvi ću da idem tamo da imam detom, pa ću da učestvujem dobrovoljački u tome, ne znači ću se odreći crkve. Ali kažem, učestvujući u tome, evo sad entuzijastički, baš u toj priči. Nek mi neko kaže koja je to snaga u ovoj, koja je to organizacija, koja je to što može da obnovi ovu zemlju. Nek neko kaže. Jedina je crkva i zato daj malo da je čuvamo. Daj malo da čuvamo sebe, da budemo ozbiljni i ako postavimo ozbiljni i odgovorni prema sebi, preuzmemo odgovornost, mi ćemo najbolje sebi uraditi, a ćemo uraditi najbolje svima oko nas.
I da svako od nas počne da se meša u svoj posao. A ne da samo govori, to je njegov posao, nije moj posao.
Apsolutno, ta vrsta odgovornosti je neophodna. Inače, ostajemo detinjasti i tonemo umesto. Sve ti ide oko nas, ne možeš stajati u mestu i imati iluziju da ćeš nešto sačuvati. Onaj ko stoji u mestu i proba da čuva, on pada.
Mnogo je izazova u savremenom trenutku, ali složili smo se da zaista, ja ne znam oko kog drugog stožera bi mogli ovog trenutka da se okupimo.
Ja ne znam, kažem. Dajmo konkursno, nek neko kaže baš da vidim.
Hvala vam najlepše. Naš današnji gost je bio đakon Nenad Ilić, đakon Srpske pravoslavne crkve, pisac, reditelj, pravoslavni publicista, otac četvoro dece. Ja mu se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Pa nadamo se da ćemo biti dovoljno pametni i da ćemo početi da se uzimamo u pamet i shvatimo šta su najveće vrednosti koje imamo.
Bože pomozi.
Gdje da tam daleko i kogda-to davno žil premudri i opitni starec. Он всегда говорил, беспрестанно твердил, слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебе что-то грубо сказал или глупо к тебе относился, знай об этом, мой друг, воля Божия тут, с этим надо всегда намириться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если ты заболел, за него тяжело, и не можешь с постели подняться, значит, так суждено, по грехам нам дано, и не надо роптать и бояться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто на тебя клеветал и роптал, то не надо и в этом смущаться. Знай, Господь, для спасения тебе это дал, надо всех нам любить и смиряться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если, может, покажется крест твой тяжел, не под силу тебе он подался, знай, Господь, не по силам тебе б не послал, не ропщи, а терпи и смиряйся. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебя чем-то здесь оскорбил, не старайся пред ним оправдаться. И при этом, при всем, ты старайся и знай, что Господь помогает спасаться. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если будет печаль и болезни и скорбь, если в чем-то страдать нам придется, никого не вини, а всегда говори, все от Бога нам грешным дается. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Научиться творить волю Божью всегда, может быть, мы и будем гонимы, и с умой на плечах, со слезами в очах, и родными не будем любимы. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Наши годы пройдут, все друзья отойдут, незаметно подкрадется старость. Всегда ты тверди, всегда говори, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость.
Saturnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.